Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med današnjo katehezo: prepoznati človeško dostojanstvo v vsaki osebi. Prisluhnili bomo nadaljevanju sporočila dikasterja v službi celostnega človeškega razvoja o turizmu in razvoju podeželja. Prisluhnili pa bomo tudi nadaljevanju predavanja duhovnika Janka Krištofa na 32. srečanju Treh Slovenij na svetih višarjah.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco nadaljeval z nizom katehez, s katerimi bo odgovarjal na vprašanja, ki jih je odprla pandemija. Spregovoril je o dostojanstvu človeške osebe, ki izhaja iz dejstva, da smo ustvarjeni po Božji podobi. Bog nas je ustvaril iz ljubezni in za ljubezen ter nas povabil, naj živimo v občestvu z njim ter z brati in sestrami. Na začetku audience je bil prebran naslednji odlomek iz prve Mojzesove knjige.
Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò.
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog jo je blagoslovil in Bog jima je rekel: bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita. Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
La pandemia ha messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili e interconnessi.
Pandemija je očitno pokazala, kako smo vsi ranljivi in medsebojno povezani. Če ne skrbimo drug za drugega, začenši s poslednjimi, s tistimi, ki so najbolj prizadeti, vključno s tvarstvom, ne moremo ozdraviti sveta. Hvalevredno je prizadevanje mnogih oseb, ki v teh mesecih izkazujejo človeško in krščansko ljubezen do bližnjega tako, da se posvečajo bolnim, s čimer tvegajo tudi svoje zdravje. Resnično so junaki. Kljub temu pa koronavirus ni edina bolezen, proti kateri se je potrebno boriti. Zaradi pandemije so na dan prišle širše družbene patologije. Ena izmed njih je izkrivljeno gledanje na osebo. Pogled, ki ne upošteva njenega dostojanstva in dejstva, da so zanjo značilni odnosi. Včasih na druge gledamo kot na predmete. Predmete, ki jih uporabimo in zavržemo. V resnici takšen pogled zaslepi, trneti individualistično in nasilno kulturo odmetavanja, ki človeško bitje spreminja v potrošno blago. V luči vere pa vemo, da Bog gleda na moža in ženo na drugačen način. On nas ni ustvaril kot predmete, ampak kot osebe, ki so ljubljene in sposobne ljubiti. Ustvaril nas je po svoji podobi in podobnosti. Na ta način nam je podaril edinstveno dostojanstvo, ko nas je povabil, naj živimo v občestvu z njim, v občestvu s svojimi sestrami in brati, v spoštovanju celotnega stvarstva. V občestvu, lahko bi rekli v harmoniji. Stvarstvo je harmonija, ki smo jo poklicani živeti. In v tem občestvu, v tej harmoniji, ki je občestvo, nam Bog podarja sposobnost, da porajamo in varujemo življenje, da delamo in skrbimo za zemljo. Razumljivo je, da ni mogoče porajati in varovati življenja brez harmonije, saj bo sicer uničeno. Primer individualističnega pogleda, ki ni harmonija, imamo tudi v evangelijih, v prošnji, s katero se na Jezusa obrne mati učencev Jakoba in Janeza. Ona bi rada, da bi njena sinova sedela na desnici in na levici novega kralja. Vendar pa Jezus predlaga drugačno vrsto pogleda. Pogled služenja in podaritve življenja za druge, kar potrdi tako, da takoj zatem povrne vid dvema slepima človekoma in ju naredi za svoja učenca. Prizadevanje, da bi se v življenju povzpeli, da bi bili nad drugimi, uničuje harmonijo. Gre za logiko prevlade, da bi gospodovali drugim. Harmonija pa je nekaj drugega, je služenje.
Chiediamo dunque al Signore di darci occhi attenti ai fratelli e alle sorelle.
Prosimo torej Gospoda, naj nam da oči, ki bodo pozorne na brate in sestre, predvsem na tiste, ki trpijo. Kot Jezusovi učenci ne želimo biti ravnodušni ali individualisti. To sta dve drži, ki sta nasprotni harmoniji. Ravnodušen sem, kadar gledam stran, individualist pa kadar gledam le lasten interes. Harmonija, ki jo je ustvaril Bog, od nas zahteva, da gledamo na druge, na potrebe drugih, da bi bili v občestvu. V vsaki osebi, ne glede na njeno raso, jezik ali položaj, želimo prepoznati človeško dostojanstvo. Harmonija, ki jo je ustvaril Bog, te vodi k prepoznanju človeškega dostojanstva, mar ne? Človek mora biti v središču. Drugi Vatikanski koncil poudarja, da je to dostojanstvo neotujljivo, ker je bilo ustvarjeno po Božji podobi. Le to je temelj celotnega družbenega življenja in določa njegova načela delovanja. V sodobni kulturi je povezava, ki je najbližja načelu neotujljivega dostojanstva osebe, splošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je Janez Pavel II. Opredelil kot mejnik postavljen na dolgi in težki poti človeškega rodu ter kot enega najvišjih izrazov človeške zavesti. Pravice niso le posamične, ampak tudi družbene. So pravice ljudstev in narodov. Človeško bitje je namreč v svojem osebnem dostojanstvu družbeno bitje, ustvarjeno po podobi troedinega Boga. Mi smo ustvarjeni za družbo. Živeti moramo v družbeni harmoniji. Kadar pa je vmes sebičnost, naš pogled ne gre k drugim, ne gre k skupnosti, ampak se vrača k nam samim in zato postajamo slabi, hudobni, sebični. To uničuje harmonijo. Prenovljena zavest o dostojanstvu vsakega človeškega bitja prinaša pomenljive spremembe na družbenem, ekonomskem in političnem področju. Če gledamo na brata in na celotno stvarstvo kot na dar, ki smo ga prejeli od očetove ljubezni, se v nas prebudi drža pozornosti, skrbi in čudenja. Tako vernik na bližnjega, ki ga vidi kot brata in ne kot tujca, gleda s sočutjem in empatijo in ne s prezirom ali sovraštvom. In ko zre svet v luči vere, si prizadeva, da bi s pomočjo milosti razvil svojo ustvarjalnost in svoje navdušenje, da bi razrešil drame zgodovine. Ustvarja in razvija svoje sposobnosti kot odgovornosti, ki izhajajo iz njegove vere. Kot božje darove, ki jih je potrebno dati v službo človeštvu in stvarstvu. Medtem ko vsi delamo za odpravljanje posledic virusa, ki prizadene vse brez razlike, nas vera spodbuja, da bi se resno in dejavno zavzeli, da bi se borili proti ravnodušnosti v pričo kršitev človekovega dostojanstva. Ta kultura ravnodušnosti spremlja kulturo odmetavanja. Vera vedno zahteva, da dopustimo, da bi bili ozdravljeni svojega individualizma, tako osebnega kot kolektivnega, in bi se spreobrnili. Naj nam Gospod povrne vid, da bi ponovno odkrili, kaj pomeni biti člani človeške družine. In naj se ta pogled spremeni v konkretna dejanja sočutja in spoštovanja do vsake osebe ter v skrb in varovanje našega skupnega doma. Hvala.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Prisluhnemo nadaljevanju sporočila dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja o turizmu in razvoju podeželja. Turizem, ki zna videti in deliti darove zemlje na podeželju, postane tudi konkreten način učenja novih življenjskih slogov. Modrost obdelovanja zemlje, ki zraste iz opazovanja in čakanja, gotovo lahko pomaga hitečemu sodobnemu svetu pri usklajevanju časov vsakdanjega življenja z naravnimi časi. Zbliževanje turizma in razvoja podeželja je dober način za spoznavanje novih kultur, da se pustimo okužiti vrednotam varovanja stvarstva in zaščito stvarstva, ki danes ne predstavljata samo moralne dolžnosti, ampak nujno potrebo po skupnem delovanju. Tako podeželski turizem postane prostor za učenje novega načina vstopanja v odnos z drugim in z naravo. Vsaka osebna sprememba pa se mora začeti z resnično spreminjajočim vedenjem. Za dosego tega se je treba odpraviti na pot in da bi se odpravili na pot, si moramo določiti cilj. Podeželje je lahko vse to. Turizem se sreča z razvojem, ki poteka pozorno in mirno, trajnostno. To pomeni spoštovati kmetijske dejavnosti, ritme življenja podeželskih ljudi, ko cenimo še vedno ohranjeno pristnost celotnih celinskih območij in se pustimo presenetiti tisoč majhnim stvarem, ki jih lahko vidimo, in z izbiro lokalnih kmetijskih proizvodov. Na ta način lahko doumemo razlike, pa naj bodo majhne ali velike, med izročili, kraji in skupnostmi, ki jih srečamo. Zakaj se torej ne bi obrnili k turizmu, ki povzroča vrednost podeželskih in obrobnih področij s tem, da se z njimi sreča med hojo? To bi nam omogočilo, da bi se upočasnili in se ognili nevarnostim mrzličnega hitenja. Turizem lahko ravno v tem obdobju postane orodje bližine. Da, naš postmoderni svet potrebuje bližino. To je bližino v odnosih in s tem tudi src. In turizem, ki vsekakor predvedeva gibanje ljudi in dobrin, mora sedaj pokazati svoj spreminjajoči obraz kot reaktivna dejavnost, zaradi katere raste duh bratstva med ljudstvi. V obdobju negotovosti za gibanje ljudi, zaradi česar ima turizem največje neposredne in posredne posledice, menimo, da je treba delovati v podporo dohodkov delavcev v tej dejavnosti, kakor tudi za skrb in obrambo najbolj krhke podeželske skupnosti, na vsakem ozemlju. S tem bo lahko turistično gospodarstvo moglo nadaljevati svojo pot, čeprav bo stopnja prometa manjša. Kroženje oseb, dobrin in denarja bo otepljivo znamenje bližine, ki se začne v srcu. Odgovoren in trajnosten turizem, ki povečuje vrednost lokalnih virov in dejavnosti, je zaželen kot eden od dejavnikov preobrata v boju proti revščini, ki jo je pandemija COVID-19 eksponentno povečala. Ob zaključku želimo zagotoviti svojo bližino in podporo vsem tistim, ki si prizadevajo v boju proti vplivu pandemije na življenje posameznikov in skupnosti. Vladajoče in odgovorne v nacionalnih gospodarskih politikah pozivamo, naj pospešujejo in spodbujajo odgovorni turizem, ki se udejanja skozi načela socialne in gospodarske pravičnosti, ter o polnem spoštovanju okolja in kultur. Vladajoči naj se ozrejo na obrobna področja, ter tem ozemljem dajo konkretne priložnosti za razvoj s povečanjem vrednosti njihovih posebnih poklicov. V sodelovanju lokalni skupnosti pri procesi odločanja z izboljšanjem dohodkov tistega, ki obdeluje zemljo. Na poseben način se obračamo na ekološka gibanja in na vse tiste, ki so dejavni v obrambi okolja, da prispevajo svoje delo za preobrazbo src k zdravi in pravilni integralni ekologiji, v kateri je vrednost človeške osebe združena z zaščito življenjskih pogojev v podeželski skupnosti, ki so naseljene v obrobnih območjih. Gospodarsko načrtovanje naj se opira na obrambo revnih in najšibkejših članov gospodarskega cikla. Kmetijski delavci podeželski področji morajo biti neposredni naslovniki pomembne gospodarsko-finančne pomoči in načrtov za obrambo in spodbujanje družinskega podeželskega kmetijstva. Škofe in tiste, ki so odgovorni za pastoralo turizma, prosimo za skupno prizadevanje, da bi vsak na svojem sprejel konkretne pobude za pomoč pri turistični dejavnosti. Verniki in župnije naj skrbjo in velikodušnostjo odgovorijo na zahteve in potrebe delavcev v turizmu, ki so sedaj v težava, ter skupaj razvijajo mreže bližine v odnosih in pomagajo podpreti izgubljeni dohodek. Oblikujejo naj se nove poti za turistično uživanje podeželskih področji, na kateri se spoštovanje do okolja združuje s priložnostmi za podporo lokalnih turističnih delavcev. Končno se prisrčno zahvaljujemo vsem, ki so v tem času preizkušnje dokazali solidarnost in oporo ljudem, ki živijo od turizma, zlasti na podeželskih področjih. Z Božjo pomočjo se vsi podajmo na isto pot v boljšo prihodnost. Peter kardinal Turkson, prefekt dikasterija, v Vatikanu 6. avgusta 2020, na praznik Gospodovega spremenjenja. Prisluhnemo nadaljevanju predavanja duhovnika Janka Krištofa na 32. srečanju Treh Slovenij na Svetih Višarjah.
V svojem tretjem delu pa bi se rad posvetil še ideološki razklanosti, ki je med nami Slovenci. Na razne tabore smo bili razdeljeni že dolgo, saj je to normalnost v pluralistični družbi. V pravo razklanost pa nas je med drugo svetovno vojno pahnila komunistična revolucija. Sedaj, po skoraj 30 letih konca njihove vlade, pa se še vedno bijejo boji med tistimi, ki so jo izvedli in njihovimi potomci, ter med tistimi, ki so bili njena žrtev. V tem smislu štejem to dogajanje med drugo največjo prevaro, ki smo jo bili deležni tudi koroški Slovenci. Gre za zlorabo narodno-osvobodilnega boja v revolucionarne namene. Kar na začetku korona krize sem spoznal, da imam sedaj odlično priložnost, da preberem tudi kako knjigo, ki je malo bolj zajetna. Tako sem se lotil prebiranja Možinove knjige, ki sem jo uspel še predtem kupiti v Mohorjevi knjigarni. Večer za večerom sem se torej začel poglabljati v dogajanja, ki so bila v zvezi z nastajanjem vaških straž. Stvari sem sicer načeloma poznal že odprej, a tokrat sem smel pogledati podrobno v dogajanje tistih usodnih dni za naš narod. Tako nazorno pokaže ta knjiga, kako je bilo ljudstvo zaradi obnašanja partizanskih odredov prisiljeno iskati zatočišče pri italijanskih okupatorjih. Pokaže tudi, kako je ljudstvo najprej s partizani simpatiziralo, kako jih je sprva podpiralo. Dogajali pa so se zločini, ki niso merili le v okupatorja, temveč v precej večji meri v domače ljudstvo. Grozodejstva, pobijanje celotnih družin, strahotna mučenja in umori, zraven pa še taktika provokacije in sledečega umika. Italijani so se na to znašali nad civilnim prebivalstvom, ki ni imelo koga, da bi ga ščitil. Pomori, požigi, posestev, streljanje talcev, internacije v koncentracijska taborišča, kakor Gonars ali Otto Krapp. Šele polagoma, ko je postalo res nevzdržno in se narodno politično vodstvo še vedno ni odzvalo na načrtno pobijanje, so se na nekaterih krajih začeli formirati in zaprošati Italijane za orožje z namenom, da se bodo sami branili proti partizanskim represalijam. V knjigi je večkrat poudarjeno, da je pri protirevolucionarni strani bila prevladujoča misel, kako zaščititi ljudstvo in priti skozi ta čas s čim manj žrtvami, da pa je revolucionarna stran imela v mislih vse kaj drugega. Nihče si dotlej ni mogel predstavljati, da obstaja na Slovenskem skupina, ki je pripravljena žrtvovati vse, da bi le prišla na oblast. Tako držo so imeli komunisti, ki so se odločili, da gredo v partizanski boj. Govorili so, žrtve morajo biti. Ob tem sem se spomnil Milana Apiha, predvojnega komunista, revolucionarja in povojnega dizidenta, ki sem ga sam slišal na dragi reči, samo mi in naši največji nasprotniki smo vedeli, kaj načrtujemo. Dr. Erlich in tudi profesor Tomc sta bila v vrstah tistih, ki so vedeli, kaj komunisti načrtujejo in tudi sicer je bila slovenska javnost dobro obveščena o dogajanjih med oktobrsko revolucijo in po njej. Vedeli so, kaj se dogaja v Sovjetski zvezi in kaj se je dogajalo med špansko državljansko vojno. To so vedeli in tudi na lastni koži doživeli tudi komunistični voditelji, ki so se deloma več let šolali v Moskvi. Zelo nazorno to opisuje dr. Ajlec v knjigi Titova skrivnostna leta, kjer opisuje, koliko je bilo jugoslovanskih komunistov v teh letih na šolanju v socialističnem raju in da jih je med Stalinovimi čistkami izginilo okoli 700. Iz dokumentov je razvidno, kako so morali drug drugega nadzirati in pisati drug o drugem spričevala, kako je zadostoval najmanjši dvom nad tovarišem in že je izginil. Tako šolanje so naredili skoraj vsi vodilni komunisti. Vedeli so, za kakšen sistem se borijo in kakšen sistem hočejo uvesti tudi na Slovenske. Niso pa tega povedali ljudem, niti svojim soborcem, nasprotno. Vse je šlo v propagando, da je Sovjetska zveza najbolj idealna država, da je Stalin veliki vodja svetovne revolucije, da se borijo za visoke ideale narodnega osvobojenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.